Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aiheeni on otsikolla Jumalan seurakunta. Se on ajankohtainen aihe. Sillä jos Jumalan seurakunta on aina ollut se joukko ja merkittävä se yhteisö, joka täällä maailmassa on ja jolla on mitä tärkein merkitys tässä ajassa, niin se on sitä tänään. Ja vaikka se on aina ollut vähäinen, piskuinen lauma, verrattuna muihin kansanjoukkoihin ja järjestöihin, niin se on kuitenkin ollut ratkaiseva ajatellen maailman olemassaoloa. Tosin tätä ei nähdä, ja mekään emme aina, mutta Jumalan seurakunta, tuo pyhä siemen jäännös on se, jota tämä maailma saa kiittää siitä, että se saa yhä elää ja olla. Niinpä Jesaja jo aikanaan sanoi, kuten luemme 1:9 Jesajan kirjasta, ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Jos siis tosi uskovaisia ei olisi ollut tuolloin, Jesajan päivinä, niin maailma olisi jo hävitetty 800 vuotta ennen Kristusta, Kristuksen aikaa. Sitä olisi kohdannut Sodoman kohtalo. Ja jos näin olisi ollut apostolien päivinä, että ei olisi enää Jumalan seurakuntaa ollut maan päällä, niin se olisi tapahtunut silloin. Sen tähden Paavali lainaa nämä samat Jesajan sanat Roomalaiskirjeen 9. luvussa sovelluttaen näitä omaan aikaansa. Mutta aina on ollut jäljellä tämä pelastava jäännös, pyhä siemen, ja niin on nytkin. Ja sen tähden enkelit seisovat maan 4 kulmalla pidättäen hävityksen myrskytuulia. Ja näin aina siihen asti, kunnes sitten on tullut aika korjata tämä pyhä jäännös seurakunta kirkkauden maahan. Me tiedämme Raamatusta, että seurakunta on Jumalan kiinnostuksen, huolenpidon ja rakkauden pääkohde. Se on hänen silmäteränsä. Seurakunta on Kristuksen näkyvä edustaja täällä maan päällä. Ja hänen armonsa rikkauksien tallettaja sekä jakaja. Ja profeetian hengen kautta myöskin sanotaan, että seurakunta on Kristuksen sijainen täällä. Se on maan suola ja valkeus. Ja millä tavalla se sitä on? Meille sanotaan todistuksissa, että se on siten, kun se korottaa maahan poljettua Jumalan lakia ja osoittaa Jumalan karitsaa, joka poisottaa maailman synnin. Koska näin on, niin on ymmärrettävää, että Jumalan seurakunta on myöskin kaikkien pahuuden, voimien, hyökkäysten ja juonien pääkohde täällä. Lohikäärme käy yhä sotaa ja kiihtyvällä voimalla seurakuntaa eli jäännöstä vastaan. Mutta myöskin seurakunta käy sotaa. Meillä on taistelu pahuuden henkivaltoja vastaan. Kirjoitetaan Efeson seurakunnalle sen 6. luvussa, kuten muistamme. On sotatila. Näyttäköön sitten miten rauhalliselta ulkonaisesti tahansa. Ja ajattelin, että me katsoisimme tässä lyhyesti, mikä on rintamatilanne tällä hetkellä. Toisinaan etenkin hyökkäysten aikana käy niin, että linjat menevät sekaisin. Ei tiedetä oikein, missä se kulkee, missä on omia ja missä vihollisen joukkoja. Muistan, kun tapahtui läpimurto Kannaksella vuonna 1944 kesällä, niin oli aikoja, ettei tiedetty oikein, missä se linja kulkee. Ja näin on myöskin täällä kristikunnassa. Ja sen tähden yksi aikamme hämmentävimpiä ja eniten sekaannusta aiheuttava asia on kristittyjen hajaannus. On tapahtunut vihollisen läpimurto. Ja kuten kävi siellä silloin Kannaksella, monet joutuivat vangiksi, niin monet ovat myöskin joutuneet sitten Baabelin vankeuteen. Uskovat on hajotettu eri suunnille. Mutta onko tilanne nyt jo niin paha, ettei enää tiedetä, missä se Jumalan seurakunta on? Nythän on yleinen käsitys tämä, että ei seurakunnan rajalinjaa voida vetää, että sanottaisiin, voitaisiin tietää, missä se on, vaan että se kulkee näkymättömänä eri kirkkokuntien kautta. Jopa on tällaisia ajatuksia, ettei mitään organisoitua, järjestettyä Jumalan seurakuntaa voi olla olemassa enää tänä aikana. Eikä sen tähden tarvitse kuulua mihinkään määrättyyn seurakuntaan. Tämä myöskin näyttää valtavan sijaa, yhä enemmän tällainen käsitys. Mutta ajatelkaa, mitä tulisi sodan käynnistä. Jos ei olisi järjestettyä armeijaa, jolla on yhtenäinen johto ja tarkoin organisoitu toiminta, sehän olisi tuomittu jo alun pitäen häviöön. Mutta nykyään on harvinaista, että näkee vielä sellaista, että jollakin on ajatus ja halu etsiä, missä on se Jumalan seurakunta. Ja löydettyään sellaisen todella iloitsisi siitä. Ja monet, jotka ovat aikanaan tämän löytäneet, ovat kadottaneet näkynsä tästä ja alkaneet etsiä siunauksia muualta. Sen tähden, ystävät, meidän tulee varmistua tässä raamatullisessa totuudessa myöskin tässä, että Jumalan seurakunta on yksi. Yksi ruumis, kuten Raamattu sen esittää. Ja tätä valaisee myöskin Jeesuksen sanat täällä Johanneksen 10:16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tässä puhutaan lampaista sekä lammastarhasta. Lammastarhahan on tämä Kristuksen seurakunta, tuo yksi lauma, joka on yhdessä tarhassa, joka on sitten aidalla rajattu. Ja aitahan on se, joka erottaa sisällä olevat siitä, mikä on ulkopuolella. Ja meille osoitetaan Raamatussa, että Jumalan käskyt muodostavat tämän erottavan aidan, joka samalla suojelee. Jo täällä 3. Mooseksen kirjassa sanotaan 20, 22 ja 4. Noudattakaa siis kaikkia minun käskyjäni ja kaikkia minun säädöksiäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra teidän Jumalanne, joka olen teidät erottanut muista kansoista. Kuuliaisuus siis pitää uskovat lammastarhassa, eli seurakunnassa. Ja tämä on näitä ensimmäisiä tuntomerkkejä, jotka Raamatussa kaikkialla meillä osoitetaan. Ja erikoisesti, kun puhutaan lopun ajan Jumalan seurakunnasta, he pitävät Jumalan käskyt. Mutta eivät kaikki ole vielä tässä Kristuksen lammastarhassa. Ovat muissa tarhoissa, noissa Baabelonin tarhoissa. Ja nyt näistä Jeesus johdattaa sitten omiansa, huutaen, lähtekää sieltä ulos te minun kansani. Sekaannus on siis tässä, ettei eroteta Kristuksen lammastarhaa seurakuntaa muista tarhoista. Kristuksen lampaita, tosi uskovia, on siis eri puolilla. Toiset ovat oikeassa tarhassa, toiset vielä siellä Babylonin tarhoissa, tai harhailevat siellä jossakin välimaastossa. Sen tähden, jos paimen on saanut johtaa Herran omaan tarhaan, niin pysyköön kukin sitten siellä ja valmistakoon tilaa myös niille, jotka ovat sisälle tulossa. Edelleen tästä rintamatilanteesta. Muistamme ja tiedämme, että sota usein muodostuu myöskin asemasodaksi. Saatetaan vuosikausia pysyä paikoillaan. Ei mennä eteen eikä taaksepäin. On vain sellaisia paikallisia kahakoita siellä täällä. Ja se alkaa pitkästyttää. Muistan siellä kannaksella, joudumme olemaan vuosikausia asemissa. Ja monasti kuuli keskusteluja, että mitä hän oikein tekisi, että pääsisi täältä pois. Ja vielä useimmat näin salaa ajattelivat. Mutta kun ei tullut edes sairaaksi, vaikka kuinka toivoi ja yritti. Ja vaikka siellä jouduttiin makaamaan 30 asteen pakkasessa kangasteltassa hangella, niin ei sittenkään. Jotkut kyllä yrittivät tekeytyä sairaaksi. Tämä kaikki todisti sotaväsymystä. Ei ollut enää sitä taisteluintoa, joka oli alussa. Muistan, kun meitä vietiin sinne, niin muutamat nuoremmat jäivät itkemään asemalaitureille, kun he eivät päässeet mukaan. Mutta kun siellä sitten oltiin, niin jo teki pois mieli. Ja lomia yritettiin hankkia lisää enemmän kuin mitä tämä tavallinen vuoro olisi sallinut. Ja sitten monet menivät naimisiin, että pääsivät vihkilomalle. Nyt on tullut, tai on oikeastaan ollut jo kauan, sellainen asemasota täällä hengellisellä rintamalla. Ja monia on alkanut pitkästyttää tämä vartiossaolo ja sotapalvelus. On tullut sellainen hengellinen sotaväsymys. Taistelumoraali on tahtonut heikentyä ja tekee mieli lomalle. Tämän näkee myöskin syksyllä, kun aletaan näitä seurakuntavirkoja järjestellä, niin moni, joka on tähän saakka tehnyt uskollisen tehtävän, sanoo, että minä olen jo niin kauan ollut, että nyt minä haluan vapaata, pitäköön joku toinen minun virkaani vuorostaan. Sitten monet ovat kovin sairaita, kun menee katsomaan, kun ei ole pitkään aikaan nähnyt seurakunnassa. Ovat kovin sairaita, kertovat, että ei ole päässyt eikä jaksa istua siellä penkissä. Mutta kuitenkaan ei olla niin kipeitä, että ei melkein joka päivä päästäisi kaupoille ja kaupungille ja muiden kokouksiin. Ja pitkienkin matkojen taakse. Sitten muistan, kun asemasota jatkui, alettiin keksiä kaikenlaisia harrastuksia. Oli puhdetöitä, oli pelejä, rakenneltiin kaikkia mukavuuksia. Meilläkin oli siellä Valkeasaaressa Mainilassa konserttisali, baari, elokuvateatteri ja näyttämö. Ja siellä kävi viihdytyskiertueita. Rintamapalvelus oli vain sellaista rutiinihommaa, joka tehtiin siinä ohella. Mutta ei mitään erikoista tapahtunut. Rintamalta ei mitään uutta. Oli tavallinen tiedonanto myöskin radiossa. Ja näin on monien kohdalla hengellisesti. Hengelliseltä rintamalta ei kuulu mitään uutta. On hiljaista. Mutta muista asioista on paljon kerrottavaa ja puhetta riittää, eikö niin? On asemasota. Mutta onko tämä oikea tilanne? Onko nyt hengellisen asemasodan aika? Kun olimme siellä kannaksella asemissa, se oli ylipäällikön määräys. Hän oli antanut käskyn, että ei saa mennä edemmäksi. Olimme siellä Leningradin liepeillä. Me olisimme kyllä päässeet, mutta ei annettu lupaa edetä. Mutta onko taivaallinen ylipäällikkömme antanut tällaisen käskyn? Pysäyttäkää eteneminen. Jääkää paikoillenne. Onko? Ei. Koko ajan kuuluu kehoituksia. Menkää eteenpäin. Menkää kaikkeen maailmaan. Oikeassa uskossa ei tunneta tällaista asemasotaa, vaan se on jatkuvaa pyrkimystä eteenpäin. Se on edistyvää sekä sisäisesti että ulospäin. Ja kun ajattelemme niin, eikö vielä ole paljon maata valtaamatta? Monella on alueita omassa elämässään, jossa vihollinen vielä vapaasti mellastaa. Ja maassammekin on vielä alueita, paikkakuntia, joissa lopun ajan seurakunnalla ei ole minkäänlaista jalansijaa, ei edes yhtä Kristuksen sotilasta. Mutta katsokaa me noita kolmea enkeliä. sieltä ilmestyskirjan 14. luvusta. Seisovatko ne paikallaan? Ei, vaan ne lentävät. Lentäminen on nopeinta liikettä, mitä voidaan täällä tehdä. Sen tähden puhutaan myöskin adventtiliikkeestä. Se ei ole asemiinsa jähmettynyt kirkko, vaan aktiivisesti ja taistellen eteenpäin rientävä seurakunta. Ja kun näin on, niin silloin saadaan elävästi kokea, että Herra on kanssamme. On huomattava, mitä Jeesus sanoo siellä Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa lähetyskäskyssä. Ensin sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja sitten on lupaus, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti. Kaikki lupaukset myöskin pyhästä hengestä ja pyhän hengen lahjoista on tarkoitettu seurakunnalle, joka on liikkeessä menossa eteenpäin taistellen, pyrkien valloittamaan uutta aluetta Herralle. Niin tämän on myöskin Herra jo aikaa meille osoittanut ja päättänyt olla erikoisella tavalla kanssamme ja siunata ponnistelumme ja viedä voittoon taistelun. Minua on siunannut viime aikoina uudestaan ja uudestaan teksti, joka on Jesajan kirjan 60:22. Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä Herra sen aikanansa nopeasti täitän. Ystävät, sisaret ja vedet, nyt on tullut se aika, johon Jumala on päättänyt toteuttaa tämän lupauksensa. Sen tähden voimme sanoa, että Jumalan seurakunnan parhaat päivät ovat edessä päin. Pitäkäämme sen tähden kiinni tunnustuksestamme. Ja myöskin tästä tunnuksesta, joka on tässä edessä, rakasta ja voita. Sodassa viha on päävaikuttimena. Tässä aikakausien suurimmassa taistelussa rintaman tällä puolella on vaikuttimena rakkaus. Sen avulla me jatkuvasti voitamme ja saavutamme myöskin lopullisen riemuvoiton Herramme kanssa ja hänen avullaan. Amen.